O monte man común é de todos e ao mesmo tempo de ninguén. En Sillobre, o monte marraxón é de todos os cidadáns con casa aberta na parroquia. Ocúpase do coidado do monte unha xunta directiva. Agora chega ás pantallas dos cines duples de Ferrol o documentario sobre os montes veciñais en todas as mans. Falamos co produtor Alberto Román. Bos días.
Hola, bo día, que tal?
De que trata este documentario, En todas as mans?
Sí, pois ben, como apuntabas un pouco, fai unha chega pois a ese mundo, non, de do monte veciñal, que pois en Galicia representa o 25% do territorio, non? Que é un mundo moi diverso, non, que bueno, pois se dan contextos pois diferentes según as zonas do país onde nos atopemos. Pois hai montes veciñais nos que o gando está moito máis presente que outro tipo de aproveitamentos, pois hai outros nos que forestal realmente o que predomina. É un mundo tamén moi dinámico, pois no que hai moitas comunidades que están apostando por novos aproveitamentos tamén, mirando novas potencialidades para ese territorio a través ou ben, pois iso, de aproveitamentos máis vinculados a cogumelos ou a pequenos froitos, ou pois tamén apostando tamén por revitalizar os patrimonios arqueolóxicos ou patrimoniais que existen no propio monte, establecendo rutas de senderismo. Un monte, digamos, que ofrece, non, beneficios económicos, pero tamén, e non só, non, pois tamén beneficios sociais e ambientais, non? Entón iso era un pouco que buscábamos con este proxecto, mostrar esa realidade, porque tamén percibíamos que era unha realidade que estaba invisibilizada a ollos de gran parte da sociedade galega, non, en algún modo estaba tamén menos valorada, e non sempre entendemos que pois o monte e o monte veciñal, sobre todo, máis alá de ser un problema, é realmente unha oportunidade para este país, non? Entón, queríamos un pouco remexer aí nesa cuestión e tamén promover que se, bueno, un debate pues, na propia sociedade sobre todo isto.
E que ten que facer, como é o sistema de distribución? Que ten que facer a xente que queira vir, que queira ir ver en todas as mans aos cines duples a Esteiro e Ferrol a vindeira semana?
Sí, noso proxecto, non somos unha cooperativa, somos un proxecto pois de mediano tamaño, non, digamos. Entón, bueno, para acceder a, digamos, aos cinemas comerciais, pois pois hai agora pois un servizo que te ofrece a posibilidade de promover eventos ou proxeccións en este tipo de cinemas, no que, digamos, o requisito, o método para poder facer a proxeccións é que ao público ten que reservar con antelación a súa entrada, e se se chega a cubrir un número mínimo de reservas, pois digamos que a proxección faise, non? Este sistema, digamos que é beneficio para tanto para os propios cinemas como para, neste caso nós, como produtora, porque nos asegura que, bueno, pois que vai haber persoas que están interesadas en visionar este documental. E, bueno, pois ao cinema pois lle aseguras un mínimo económico, non? Entón, bueno, en Ferrol, pois iso, a idea é facer a proxección o día, o xoves 29 de setembro. O que pasa é que como hai uns días previos para poder poder chegar ao mínimo de reserva, en Ferrol acaba realmente pois o próximo xoves, o xoves día 22, non? Que necesitaríamos pois cubrir todo, digamos, o total das reservas mínimas. Neste momento ainda nos faltan como 41 reservas, en a que temos 4 días por diante. E nada, animar a todo o mundo que estiver interesado pois na zona de Ferrol, Ferrol, Fene, Narón ou demais, e que estiveran interesados en vir estar con nós ese día, pois iso, que vayan ou ven a página da plataforma, que se chama Screenly, screen de como pantalla punto li, ou senón tamén buscando en todas as más no seu Facebook, no, pois aí nós tamén xa pusemos o link para poder reservar. Digamos que a xente pode reservar agora, pero non se lle fai o cargo xa da entrada, sino que só se fai o cargo no momento que se confirme o evento. Ou seja, non lle cobrarían nada agora, simplemente con facer a reserva, e despois, unha vez, se realmente se fai, pois se cobraría, se non, non. Entón, nada, animar a todo o mundo a que pois veñades estar con nós ese día, Ademais da proxección, pois vai haber un coloquio con xente de Montes do Chan, non? Daí da zona das parroquias de Brión e de Doniños, que aínda están pois reivindicando, non, a titularidade veciñal dos seus montes, non? Pois bueno, que nos van vir contar un pouco a súa loita e o que, digamos, están facendo para recuperar o monte veciñal e nada, animar eso, toda a xente a que veña ese día.
Cal é a duración do documentario?
O documental dura 100 minutos. Un documental, bueno, pues iso, que mostra un pouco a realidade de 8 comunidades de montes e tamén un baldío, porque se gravou en Portugal, dando pues iso, dando voz ás persoas que están nestas comunidades, o seu día a día, as súas problemáticas que teñen, un pouco iso, facendo un acompañamento con eles. E despois tamén están presentes no documental pois xente que do ámbito da universidade ou xente máis técnica que un pouco achega tamén pois se outra unha ollada pois técnica, digamos, a esta realidade, non? Con estas dúas perspectivas, digamos que se construí un pouco o discurso do documental.
E a luz do documental, despois do traballo de producilo, pensades que o estado de abandono do Monte Galego supón un risco medioambiental?
O estado de abandono que, bueno, pois o que leva é que, bueno, pois dado que temos tamén unha cuestión como é o tema do lume, pois que as condicións naturais do propio monte e o contexto tamén no que estamos e demais, pois faga que, digamos, se provoque esas consecuencias, non, que estamos acostumados a mirar cada verán, non? A cuestión do monte non é unha cuestión que teña unha solución única, sino bueno, pois que tería unha solución moi moi diversa, moi complexa, que ten que vir dunha acción a longo prazo, digamos, actuando en múltiples digamos, líneas de traballo, ¿no? Pero nos entendemos que realmente, bueno, pues ten unhas potencialidades que non é un problema, que realmente é unha potencialidade que temos aí, que sabemos que pode dar de sí moitos eso, moito, ten un valor económico, social e ambiental, que en algúns casos xa está xerando eses valores, e por iso un pouco que queríamos mostrar tamén neste documental, non, esas experiencias de comunidades que están apostando por proxectos que realmente están xerando valor, non, neses territorios, non? Entón, realmente, iso, nos creemos que realmente hai horizonte de futuro, que se poden facer cousas, que podería ser un valor eso, pois, para crear riqueza neses territorios. Cando se fala todo o tema do abandono do rural, pois aí o monte veciñal, pois podería ser son un elemento que teñen que xogar un papel moi importante para revertir esa situación de abandono, porque poden, pois, por superficie, por potencialidade e demais, pode aportar moitísimo. O que acontece, bueno, pois é necesario, digamos, unha aposta como país por revertir esa situación. Que iso non se vai facer nun con unha simple medida, e non se vai facer tampouco en 4 anos, é un horizonte que pues, levará décadas, pero que realmente, pois, en algún momento será necesario iniciar, non?
En todas as mans nos cines duples de Ferrol o xoves da vindeira semana, pero é necesario marcar a entrada, reservar a entrada por internet antes deste xoves. Alberto e Román, moitas grazas.
Nada, grazas a vos. Un saúdo.